Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι, καλησπέρα σε όλους. Ο ορισμός του πέναλτι, η αγαπημένη αθλητική εκπομπή όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8, έτσι και σήμερα. Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου. Με Δημήτρη Κατσάκο να μας έχει ενημερώσει εδώ και περίπου μία ώρα ότι είναι πυγμένος στο δημοσιογραφικό μετερίζει. Ενδεχομένως να αργήσει λίγο μέχρι να επικοινωνήσουμε μαζί του, όπου θα συζητήσουμε για τα τεκτενόμενα των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, τα λέω χρονολογικά, αν επιτυχήσει προσπάθειες και των δύο. Και να προλογίσουμε την αγωνιστική δράση του Σαββατοκυριακού. Μέχρι να γίνουμε σε αυτό, να πούμε στο μικρόφωνο καταρχάς είναι ο Δημήτρης Σιάτρας και στην ρύθμιση των ήχων. Και πάμε να ακούσουμε τη σημερινή μου μουσική επιλογή και τα λέμε και πάλι σε λίγο.
Tell me what you see.
Λοιπόν, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ Matter of Life and Death των Iron Maiden, το 14ο κατά σειρά άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε 25 Αυγούστου του 2006. Εμείς θα συνεχίσουμε με αρκετή μουσική, τουλάχιστον μέχρι να δώσει σήμα ζωής ο συνάδελφος ο Δημήτρης Κατσάκος. Να προχωρήσω ωστόσο, για να μην είναι και μονότονη τελείως εκπομπή, να προχωρήσω ένα πρώτο σχολιασμό των χθεσινών αγώνων, βασικά του Ολυμπιακού, γιατί λόγω δουλειάς από το Midland Park πρόλαβα μόνο το δεύτερο ημίχρονο. Και νομίζω όσον αφορά δηλαδή τον ΠΑΟΚ, από αυτά που είδα στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξε λίγος σχετικά με τις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Για να μην ξεχνάμε ότι η Midland προέρχεται από απουσία 2 μηνών από την αγωνιστική δράση λόγω διακοπής του πρωταθλήματος. Σε λίγες μέρες, νομίζω το Σαββατοκύριακο, θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα στη Δανία. Όσο είδα πάντως, εγώ στο δεύτερο ημίχρονο δεν απείλησε ουσιαστικά την αντίπαλη άμυνα. Το γκολ δε που έφαγε στο 20 λεπτό από ό,τι διάβασα προέρχεται από σοβαρό αμυντικό λάθος. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω του ΣΒΑΜ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πάντως το θέμα είναι ότι πλέον ο ΠΑΟΚ και με τις αλλαγές του κανονισμού όσον αφορά τα εκτός έδρας γκολ, καλά ούτως ή άλλως 2 γκολ θα χρειαζόταν. Αυτό ισχύει τον Ολυμπιακό που πήγα να πω. 2-0 μπορεί ο ΠΑΟΚ, και αλήθεια είναι, αλλά είναι πολύ δύσκολη αποστολή, αν θέλετε τη γνώμη μου. Η Midland δεν είναι άσχημη ομάδα, είναι καλή ομάδα. Θα έλεγα ότι αδίκησε τον εαυτό του ΠΑΟΚ που δεν κατάφερε να πιέσει περισσότερο για να πετύχει κάποιο τέρμα μέσα στην Δανία. ...50-50 θα πω όσον αφορά τον επαναληπτικό και την πρόκριση. Παρένθεση, αν τελικά ο συνάδελφος ο Κατσάκος, ο Δημήτρης, επαναλαμβάνουμε, δουλεύει τώρα το παιδί, έχει πολλή δουλειά. Αν τελικά δεν καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί μας, θα συνεχίσω μόνος μου την εκπομπή με την παρουσίαση της δράσης του Σαββατοκύριακου. Και αυτό έχει και ένα καλό, ότι θα ακούσουμε περισσότερη μουσική σήμερα. Και μιας και ο λόγος, έσκασε μήνυμα από τον Κατσάκο να επικοινωνήσει μαζί του. We'll be right back. Λοιπόν, Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, πυγμένος στο δημοσιογραφικό μετερίζει, θα του δώσουμε αμέσως το λόγο. Δημήτρη, προέβησε έναν σχολιασμό όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ. Περιληπτικά να σου πω ότι η εικόνα που αποκόμισα εγώ είναι ότι δεν κατάφερε να πιέσει, να απειλήσει ουσιαστικά τη Μίντιλαντ. Έχασε ένα 0, δυσκόλεψε την αποστολή του όσον αφορά τη ρεβάνς. Ένα 2-0 βέβαια μπορεί να το πετύχει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά είναι για μένα δύσκολη αποστολή. 50-50 θα δώσω ποσοστό όσον αφορά την πρόκριση. Το δεύτερο μήχρονο δηλαδή που είδα εγώ, δεν με έπεισε ο ΠΑΟΚ ότι ήταν έτοιμος για αυτή την αναμέτρηση. Μην ξεχνάμε ότι η Μίντιλαντ πρόκειται από αποσία 2 μηνών, όπως είπα. Τη δικιά σου γνώμη θέλω, αν είδες όλο το παιχνίδι εσύ, θα έχεις κάποια καλύτερη εικόνα.
Καλησπέρα καταρχάς και από μένα.
Καλησπέρα.
Δεν θα διαφωνήσω με όσα είπες, το είδα το παιχνίδι ολόκληρο. Συμφωνώ ότι ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε κατώτερος των απαιτήσεων στη Δανία και θεωρώ ότι σε ένα βαθμό ίσως να υποτίμησε κιόλας την αντίπαλό του από το πώς μπήκε στο παιχνίδι, που δεν παρουσίασε κάτι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είδα κάτι από τον ΠΑΟΚ, κάτι που να μου δείξει ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει χθες το παιχνίδι. Δεν είδα κάποιο σχέδιο στο γήπεδο και δεν είδα και καθόλου καλή αντιμετώπιση της επιθετικής προσπάθειας της Μίντιλαντ. Δηλαδή η δανέζικη ομάδα είχε 2-3 αυτοματισμούς από τα πλάγια, τους οποίους ο ΠΑΟΚ τους έτρωγε στην πλάτη συνέχεια, έτσι προέλθε και τον γκολ που...
Και ξέχασα να αναφέρω και το δοκάρι που είχε στο 90, έτσι, γιατί άμα γίνονταν το 2-0 εκεί, αντίο πρόκριση.
Και ήταν και είχε και την τύχη σε αυτό το κομμάτι με το μέρος του, γιατί όπως είπες θα μπορούσε να είχε φάει το δεύτερο γκολ εκεί πέρα και μετά να ήταν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, να χρειαζόταν νίκη με 3 γκολ διαφορά για να πάρει αυτός την πρόκριση. Δεν με έπεισε καθόλου ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να πέφτει κανείς από τα σύννεφα, γιατί εγώ το είχα πει, αν θυμάσαι, στην εκπομπή της Δευτέρας, ότι δεν πρέπει κανείς να υποτιμάει τη Μίντιλαντ, είναι καλή ομάδα και δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει με τουπέ και με... ούτε καν με το χαρακτηρισμό του φαβορί, έστω και οριακά, γιατί και ο ΠΑΟΚ, παρότι όντως στην Ελλάδα τον τελευταίο 1-1,5 μήνα έχει σερή καλών αποτελεσμάτων, έχει ανέβει στη βαθμολογία, πήρε την πρόκριση στο κύπελο με τον συγκλονιστικό τρόπο πήρε, αλλά το ποδόσφαιρο το οποίο παίζει ο ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, δεν είναι κάτι θελκτικό. Δηλαδή τα περισσότερα μάτς τα παίρνει σχετικά στο όριο στο πρωτάθλημα. Και αντιμετώπισε χθες μια ομάδα η οποία ήταν και γρήγορη και καλωστημένη και ήξερε και τι ήθελε μέσα στο γήπεδο και είχε και τον τρόπο από ό,τι φάνηκε να το πάρει. Και δεν απειλήθηκε κιόλας η Μίντιλαντ.
Ναι.
Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, από όσο θυμάμαι, δεν είχε καθαρές ευκαιρίες. Κάποιες προϋποθέσεις, μόνο που επί της ουσίας δεν απείλησαν.
Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν,
εγώ διαφωνώ, αυτό που θα διαφωνήσω μαζί σου είναι ότι είναι 50-50 το ζήτημα της πρόκρισης στον επαναληπτικό. Θεωρώ ότι έχει ξεκάθαρο προβάδισμα η Μίντιλαντ, όχι ότι είναι τελειωμένη υπόθεση ή ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει μια καλή εμφάνιση και να αντιστρέψει την κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι είναι φοβορή η Μίντιλαντ και με το σκορ που προφανώς έχει υπέρ της, αλλά και με την εικόνα που είδαμε από τις δύο ομάδες χθες.
Εντάξει, ναι, φαντάζομαι θα έχει διαφορετική εικόνα στο ματς της Τούμπας. Τέλος πάντων, είναι ένα σκορ 2-0 που μπορεί να το πετύχει ο ΠΑΟΚ, αλλά μπορεί και να χάσει κιόλας, γιατί όπως είπα δεν το αποκλείω κιόλας, είναι καλή ομάδα η Δανή. Λοιπόν,
και το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κυνηγήσει από νωρίς το σκορ, πράγμα που σημαίνει ότι θα αφήσει χώρους αναγκαστικά στην Μίντιλαντ. Και είδαμε ότι ειδικά στα άκρα έχει γρήγορους παίχτες η Μίντιλαντ, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που έχουμε ξαναπεί ότι η άμυνά του δεν είναι και η πιο γρήγορη στις επιστροφές και γενικά σε γρήγορο παιχνίδι, δεν ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά και έχει και ένα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ότι έχει ηλικία των παιχτών του ΠΑΟΚ και γενικά βλέπουμε μια μίξη από τη μία ποδοσφαιριστών οι οποίοι έχουν μια αλφα ηλικία όπως είναι ο Κρέσπο και ο Βιερίνη, και απ' την άλλη έχουμε παίκτες όπως ο Τσιγκάρας και ο Λίρατζης, οι οποίοι ναι μεν είναι νέοι, αλλά είναι άπειροι για τέτοια παιχνίδια.
Ισχύει.
Και δημιουργείται ένα περίεργο συνδυασμός που δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει. Δηλαδή, γιατί ναι, στην Ελλάδα okay, τα παίρνει τα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, αλλά ξαναλέω χωρίς να εντυπωσιάζει.
Ωραία.
Τώρα θα είναι δύσκολο.
Μένει να δούμε λοιπόν. Ο επαναληπτικός είναι σε μία εβδομάδα. Ούτως ή όλη η επαναληπτική των ευρωπαϊκών κυπέλων που είχαμε μέσα εβδομάδα είναι την επόμενη εβδομάδα. Θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ή όχι. Του Europa και του Conference είναι σίγουρα πάντως.
Είναι στις 24.
Ωραία. Πάμε και στο άλλο μάτς. Αν μου επιτρέψεις να ξεκινήσω εγώ ένα πρώτο σχολιασμό και συμπληρώνεις εσύ. Εκεί είχαμε αντιθέτως έκπληξη όσον αφορά την αντιμετώπιση του παιχνιδιού από τον Ολυμπιακό, διότι ο φετινός Ολυμπιακός, έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχει εντυπωσιάσει, η αλήθεια είναι, σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια δηλαδή, είναι σχετικά αγνώριστος. Ωστόσο στην Ιταλία, αν μπορούμε να χωρίσουμε το παιχνίδι που χωρίζεται νομίζω σε τρία κομμάτια ο χθεσινός αγώνας, στο πρώτο μισάωρο είδαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι από πλευράς Ολυμπιακού, με πίεση ψηλά, σωστή κυκλοφορία της μπάλας, πέτυχε γρήγορο γκολ έστω και με τη βοήθεια της τύχης, ενώ ότι γλίστρησε ο Τικίνης στην προσπάθειά του, πολύ όμορφο γκολ όμως παρόλα αυτά, που ευνηδίασε τους Ιταλούς. Ήταν ξεκάθαρο ότι η Αταλάντα ευνηδιάστηκε από τον τρόπο που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Πολύ σωστή τακτική και στήσιμο της ομάδας από τον Μαρτίνς στο πρώτο μισάωρο, επαναλαμβάνω, και ας ξένησε με την επιλογή των προσώπων, και αυτό προκάλεσε κάποια μικρή έκπληξη θα έλεγα. Τον Ονιεκούρου εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, άσχετα αν το μελανό σημείο στο χθεσινό μάτς ήταν η απώλεια της τεράστιας ευκαιρίας που έχασε λίγο μετά το 0-1, διότι αν είχαμε το 0-2 εκεί, να θυμίσω ότι ήταν μόνος εξ από τη μεγάλη περιοχή, θα μπορούσε να μπει κι άλλο, αν θες την άποψή μου, και αν γινόταν εκεί το 0-2 θα μιλάγαμε για τελείως διαφορετικό μάτς, ενδεχομένως να μιλάγαμε και για μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο επιταλικού εδάφους. Ωστόσο, από το 30 και μετά άλλαξε η εικόνα του παιχνιδιού, η Αταλάντα πήρε τα ενία, πίεσε, κέρδισε πάρα πολλά κόρνερ. Καλά, το 13-0 δεν νομίζω το έχω ξαναδεί εγώ σε μάτς του Ολυμπιακού, τέλος πάντων. 13-0 κόρνερ, πίεση ψηλά η Αταλάντα, άρχισε αυτή τα τρεξίματα μετά, όταν σταδιακά ο Ολυμπιακός άρχισε να χάνει ρυθμό. Είχε αμυντικά προβλήματα ο Ολυμπιακός, φάνηκε αυτό. Βέβαια και η Αταλάντα έχει, και εκεί μπορεί να χτυπήσει τη ρεβάνς ο Ολυμπιακός, θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Πάντως, περισσότερες από τις μισές σέντρες, είτε από κόρνερ είτε από ζωντανή ροή παιχνιδιού, κατέληγαν σε κεφάλια Ιταλών, έτσι, και αυτό νομίζω λέει πολλά. Ωστόσο, έχω μια ένσταση όσον αφορά το, μιλάμε τώρα για το δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, από το 30 μέχρι το 60, έτσι, που έβαλε μετά τα δύο γκολ η Αταλάντα σε αυτό το σημείο και πήρε το παιχνίδι. Έπρεπε λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ο Ολυμπιακός, μάλλον ο προπονητής του, να κάνει νωρίτερα την αλλαγή, εφόσον έβλεπε την εικόνα αυτή από το 30 και μέχρι το 55 έπρεπε τέλος πάντων να προχωρήσει σε ένα φρεσκάρισμα, διότι όπως αποδείχθηκε μετά τα δύο γκολ που έφαγε ο Ολυμπιακός, εντάξει, στο πρώτο ο Jim City, ο οποίος έχει πετύχει ένα γκολ μέχρι στιγμής σε ευρωπαϊκά μάτς και πέτυχε δύο με τον Ολυμπιακό χθες, τον κάναμε ήρωα, στο πρώτο πήδηξε μόνος του, πήρε την κεφαλιά, όμορφο γκολ η αλήθεια είναι, στο δεύτερο είχε και τη βοήθεια της τύχης η Αταλάντα, καθώς τρεις φορές παίκτες του Ολυμπιακού απέτυχαν να απομακρύνουν την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή. Ο ίδιος παίκτης πάλι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, μετά από τρία λεπτά έκανε το 2-1. Ωστόσο, εκεί τελειώνει το δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Με την είσοδο του Μαντί Καμαρά και στη συνέχεια του Μπουχαλάκη, άλλαξε πάλι η εικόνα του αγώνα. Ισορρόπησε πάλι ο Ολυμπιακός. Μπόρεσε να σταματήσει έτσι την υπεροχή της Αταλάντα, να εξισορροπήσει το παιχνίδι. Και μάλιστα ήταν αυτός που έχασε τη δεύτερη κλασική ευκαιρία του μάτς με την φοβερή ασίστ του Μαντί, παρεβάλλε ήτανε, αλλά δυστυχώς ο Αγκιμπού έχασε το κοντρόλ και τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει. Νομίζω ότι αυτά τα τρία κομμάτια του αγώνα, δηλαδή Ναι, μεν σαφή υπεροχή του Ολυμπιακού μέχρι το 30. Ακολούθησε σαφή υπεροχή της Αταλάντα μέχρι το 63 που έβαλε το γκολ. Και μετά ένα ισορροπημένο παιχνίδι με μια ουσιαστικά χαμένη ευκαιρία από τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό τώρα, όσον αφορά τη ρεβάνς, νομίζω ότι καταρχάς είχε το υπέρ του, έχει το υπέρ του πώς θα το πω τώρα, δεδομένο ότι δεν παίζει ο Ζαπάτα ούτε στη ρεβάνς, έτσι, ο πιο επικίνδυνος επιθετικά παίκτης της Αταλάντα, ενδεχομένως να μην παίξει ούτε ο Μουριέλ, ο δεύτερος πιο επικίνδυνος παίκτης, αν θες τη γνώμη μου, ο οποίος τραυματίστηκε χθες. Πάντως είναι δύσκολο το μάτς της ρεβάνς. Ο Ολυμπιακός θέλει δύο γκολ για την πρόκριση, μπορεί να τα πετύχει, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην άμυνα. Είδαμε χθες ότι έμπαζε η άμυνα του Ολυμπιακού και κατά ψήματα στις στατικές φάσεις είχε πολύ μεγάλα προβλήματα ο Ολυμπιακός. Αν αυτό το κομμάτι το διορθώσει, τότε μπορώ να πω ότι έχει ελπίδες ο Ολυμπιακός, γιατί και η Αταλάντα πίσω εμφάνισε κενά. Αυτά ως πρώτος σχολιασμός.
Τα πες όλα. Και συμφωνώ μέχρι κεραίας σε όσα είπε Δημήτρη και στο χωρισμό που έκανες του παιχνιδιού σε αυτά τα τρία σκέλη. Σε αντιπαράθεση με αυτό που είπα πριν για τον ΠΑΟΚ, ότι δεν είδα κάτι από τον ΠΑΟΚ, θέλω να πω ότι χθες από τον Ολυμπιακό είδα πράγματα. Είδα αυτό το πρώτο μισάωρο στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ. Νομίζω ότι εκτός από την Αταλάντα ευνηδιαστήκαμε κι εμείς.
Μάλιστα, νομίζω το καλύτερο μισάωρο του Ολυμπιακού φέτος.
Ήτανε πάρα πολύ καλό το pressing του Ολυμπιακού στην άμυνα της Αταλάντα. Ήταν πολύ καλή η κυκλοφορία της μπάλας και οι αντιπιθέσεις τις οποίες έβγαλε ο Ολυμπιακός. Πράγματι ο Νιεκούρ που έκανε νομίζω το καλύτερο, όχι νομίζω, μακράν το καλύτερο παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού όταν έχει έρθει από το καλοκαίρι, και είναι κρίμα για αυτόν που το χαράμισε εντός εισαγωγικών σπαταλώντας αυτή την τεράστια ευκαιρία που όντως θα μπορούσε να έχει αλλάξει.
Και όχι μόνο ευκαιρία, Μίτσο, αλλά και σε δύο περιπτώσεις που βγήκε ο Ολυμπιακός κόντρα σε αντιπίθεση με πολύ καλές προοπτικές, στην τελική πάσα υστέρησε ο Νιεκούρου. Έκανε λάθος πάσα. Θα μπορούσε δηλαδή να δημιουργηθούν κι άλλες.
Πάντως, αυτό που θέλω να πω εγώ, γενικά έτσι σχολιάζοντας το παιχνίδι και παρατηρώντας, ότι ο Ολυμπιακός, στο πρώτο ημίχρονο θα πω εγώ, έκανε όλα όσα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, ευνηδίασε. Πίεσε, πέτυχε τον γκολ, δεν δέχθηκε μεγάλες ευκαιρίες. Δηλαδή, ακόμα και μετά το 30, που λογικό ήταν και φυσιολογικότατο να βγάλει το πόδι από τον γκάζι ο Ολυμπιακός, γιατί δεν μπορούσε να πιέζει ένα ολόκληρο ημίχρονο με τον τρόπο που πίεζε μέχρι, ας πούμε, περίπου το 30. Και εφόσον είχε πετύχει και τον γκολ, ορθά έκατσε πιο πίσω, έδωσε μέτρα στην Αταλάντα. Αυτό που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και θα εστιάσω κι εγώ είναι ότι μέχρι το 55, επειδή από την έναρξη του δευτέρου μηχρόνου φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει παντελώς το κέντρο, πελαγοδρομούσε στο κέντρο.
Συγγνώμη, μια παρένθεση να κάνω. Ξέχασα να αναφέρω τον γκολ στο 44 που ακυρώθηκε οριακό offside, αλλά ήταν offside σωστά.
Ήταν
η μοναδική ευκαιρία της Αταλάντα. Και αυτό που πάει να πεις τώρα, θέλω να συμπληρώσω αυτό που λες, ότι ο Ολυμπιακός μέχρι το 60 που δέχτηκε την ισοφάριση δεν μπορούσε να αλλάξει τρεις πάσες. Έχανε αμέσως την μπάλα.
Στο κέντρο του Ολυμπιακού, και ήταν λογικό, πρέπει να το περιμένει ο Μαρτίν ότι η Αταλάντα στο δεύτερο ημίχρονο θα μπει έτσι, και συμφωνώ μαζί σου ότι έπρεπε πολύ νωρίτερα, πρωτού δεχθεί τα γκολ, να φρεσκάρει και να ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή.
Ναι.
Δηλαδή ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα αφαιρούσε ένα από τα τρία στόπερ του, ώστε να προσθέσει παίχτες στον άξονα που θα του προσφέρουν τρεξίματα και κάλυψη προτού φτάσει η μπάλα στην περιοχή. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν δέχθηκε τις φάσεις από το center four της Αταλάντα, το Μουριέλ, ο οποίος δεν ήταν καλός χθες.
Ναι.
Αν θες τη γνώμη μου. πληγώθηκε στις πολλές στιμένες φάσεις, συγκεκριμένα τα corner, τα οποία παραχώρησε, το οποίο εντάξει, είναι, ειδικά το δεύτερο γκολ είναι πεδαριώδη τα λάθη που
βέβαια.
Γίνονται, που δεν μπορούν σε τρεις χρόνους να διώξουν την μπάλα η αμυντική του Ολυμπιακού. Έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχει διαβάσει ο Μαρτίνς το πρόβλημα που υπήρχε από την αρχή του δευτέρου μηχρόνου, να έχει φρεσκάρει την ομάδα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει, αλλά να έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να το ξέρουμε τώρα, κάνουμε τέτοιες υποθέσεις εργασίας.
Εγώ εκ του αποτελέσματος βλέπω.
Εκεί το πλήρωσε.
Εκ του αποτελέσματος βλέπω και είπα ότι με το που μπήκε ο Μαντί Καμάρα και συνέχεια ο Μπουχαλάκης, δηλαδή από το 65 και μετά, χάθηκαν οι κίνδυνοι για την αιστεία του Ολυμπιακού.
Έπαιξε ρόλο ότι και η Αταλάντα είχε πάρει το προβάδισμα και δεν είχε λόγο να παίζει.
Εντάξει,
πουλατάκ που λέμε.
Ναι.
Αλλά είναι σίγουρο αυτό που λες, ότι θα έπρεπε να έχει κινηθεί πολύ νωρίτερα ο πάγκος του Ολυμπιακού και να έχει αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Δηλαδή είδαμε έναν Ολυμπιακό δηλαδή μου θύμισε κάπως το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, που ο Ολυμπιακός μπήκε παραδομένος στο χώρο του κέντρου. Δεν το πλήρωσε από την ΑΕΚ, το πλήρωσε από την Αταλάντα με στιμένες φάσεις βέβαια. Αλλά θυμάστε που λέγαμε ότι στην αρχή της χρονιάς ο Ολυμπιακός παταλούσε συνήθως το πρώτο ημίχρονο.
Εντάξει, γελάω τώρα γιατί σκέφτηκα το μάτς με την ΑΕΚ που αναφέρεις και η ΑΕΚ 10 κόρνερ είχε. Αλλά δεν μπορούσε να αξιοποιήσει κανένα.
Είχε όντως. Καλά, αυτό είναι θέμα της ΑΕΚ.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός αντί να αφορνεί όπως μας είχε συνηθίσει να σπαταλάει το πρώτο ημίχρονο, σπατάλησε το δεύτερο. Αυτή τη φορά και το πλήρωσε, γιατί εντάξει, απέναντί του είχε μια πολύ ποιοτικότερη ομάδα από αυτές που αντιμετωπίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού των παιχτών του Ολυμπιακού μια συνήθεια ότι εντάξει, αφού βάλαμε ένα γκολ και να μην παίξουμε και πολύ καλά, θα το πάρουμε το παιχνίδι, γιατί είμαστε καλύτεροι, είμαστε τελική μπάλα, βάλαμε και τον γκολ και τι ωραία που παίξαμε στο πρώτο. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, δεν νομίζω, γιατί είναι έμπειροι παίχτες κιόλας οι περισσότεροι. Αλλά ήταν πραγματικά κρίμα για την εμφάνιση του Ολυμπιακού σε πρώτο ημίχρονο να χάσει. Και να χάσει με αυτόν τον τρόπο, με δύο τέτοια γκολ.
Ναι.
Τέλος πάντων. Τώρα για τη ρεβάνς.
Αυτό θέλω να πω.
Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο η εξίσωση για τη ρεβάνς.
Πολύ απλά με το περσινό σύστημα ο Ολυμπιακός ήθελε απλά μια νίκη με 1-0. Τώρα θέλει μια νίκη με 2-0.
Ναι, όντως έτσι είναι. Και θα επαναλάβω αυτό που είπα πριν για τον ΠΑΟΚ, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κυνηγήσει. Είναι αναγκασμένος να κυνηγήσει σκορ. Και από τα πολύ δυνατά χαρτιά της Αταλάντα, το έχουμε δει και στο καμπιονάτο, είναι να παίζει στην κόντρα με τους πολύ γρήγορους παίχτες που διαθέτει. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να το αντιμετωπίσει αυτό. Δεν ξέρω τι διαχείριση θα κάνει στο παιχνίδι, γιατί αυτό που λες δεν είναι ότι ψάχνει ένα γκολ. Οπότε μπορείς να πας σε ένα σετ παιχνίδι και να ψάξεις τη μία στιγμή που θα σου δώσει τον γκολ και την πρόκριση. Θέλει δύο.
Ναι, το ιδανικό βέβαια
είναι
να
αλλάζει εντελώς την προσέγγιση του παιχνιδιού αυτή η διαφορά.
Ναι. Το ιδανικό βέβαια τον Ολυμπιακό θα είναι να πετύχει ένα γρήγορο τέρμα και για να μην αγχωθεί δηλαδή, και βλέπουμε από εκεί πέρα.
Απλά θα είναι και η Αταλάντα πολύ πιο ψηλιασμένη αυτή τη φορά, γιατί πιστεύω ότι και.
Σίγουρα.
Μάλλον και αυτή υποτίμησε τον Ολυμπιακό.
Σίγουρα.
Δεν ξέρω. Στο πρώτο ημίχρονο η Αταλάντα.
Δεν ξέρω αν υποτίμησε. Περισσότερο ευνηδιάστηκε, θα λέγα εγώ.
Ναι, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι, αλλά η Αταλάντα στο πρώτο ημίχρονο φαινόταν σαν να έχει χάσει τα πέρα και τα πασχάλια. Δηλαδή, μέχρι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, εγώ σου λέω ακόμα και από το 30 και μετά που λες εσύ ότι άλλαξε περίπου λίγο το σκηνικό, εγώ έβλεπα την Αταλάντα να δυσκολεύεται πάρα πολύ. Να απειλήσει επί της ουσίας τον Ολυμπιακό και να πάρει κανονικά τα ηνία του παιχνιδιού και να δείξει ότι είναι το αφεντικό. Εγώ τους έβλεπα αγχωμένους και ψιλοχαμένους στο γήπεδο. Δηλαδή και ο Γκασπερίνη έχανε την ψυχραιμία του.
Ναι.
Εντάξει, και η Αταλάντα τώρα δεν είναι ότι έχει καμιά φοβερή εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μην τρελαθούμε. Είναι καλή ομάδα τα τελευταία χρόνια, έχει παρουσία. Και στο πρωτάθλημα έχει παίξει και στο Champions League δύο χρονιές. Αλλά δεν είναι και η Μίλαν, η Juventus, η Ίντερ. Μην τρελαθούμε.
Ναι, συμφωνώ. Τέλος, θα δούμε τώρα. Πάντως το θέμα είναι ότι και για τους δύο, και για ΠΑΟ και για Ολυμπιακό, είναι πολύ δύσκολη η αποστολή που έχουν την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω σε ανάποδες ώρες πλέον. 8 παρατέρα το Ολυμπιακό και 10 ο ΠΑΟ, κάνετε καλό λάθος.
Ναι, δεν είμαι σίγουρος τώρα. Εντάξει, θα το δούμε.
Τέλος, εντάξει, ναι. Λοιπόν, πάμε εντάχει να δούμε τι έχουμε το. Το Σουκού, ήθελα να σχολιάσουμε άλλα παιχνίδια που είχαμε, ξέρω εγώ, Champions League.
Όχι, πάμε να κάνουμε τη... να δούμε λίγο τα παιχνίδια και θα τα κάνεις μόνος τα υπόλοιπα.
Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε το, το Σάββατο. Α, καταρχάς έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σε μια περίοδο πολύ έτσι τεταμένη με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα. Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή.
Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και κόσμο κανονικά από αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα, κανονικά με 50% πληρότητα.
50% πληρότητα, νομίζω ότι εντάξει, θα είναι τελείως διαφορετική εικόνα στα γήπεδα. Έχουμε λοιπόν αύριο, θα τα πάμε χρονολογικά, 5 και 4 ανοίγει την αυλία της αγωνιστικής Ιωνικός Νίκαιας Όφη, αφύρωπο το παιχνίδι, δεν μπορώ να πω άλλο αποτέλεσμα από το Χ.
Άσος.
Ωραία. Ατρόμητος Αθηνών Αστέρας Τρίπολης, επίσης περίεργο μάτς, αμφίροπο.
Ατρόμητος πήρε τα πάνω του μεσοβδόμαδα.
Ναι.
2-2, εντάξει, παραλίγο να τον κερδίσει τον Όφη. 2-2.
Όφη έσωσε την παρτίδα δηλαδή.
Ναι, ναι.
Θα πω άσο.
Ατρόμητος Αστέρας είπες, ε.
Ναι.
Χ.
Και 7.30 ώρα επίσης αμφίρωπο το παιχνίδι, Πανετολικός Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο. Ο Μακέντα, δεν ξέρω αν το μάθες, 2,5 μήνες εκτός
χειρουργείο.
Γιατί έγινε χειρουργείο στον Αστράγαλο που είχε πρόβλημα.
Ναι.
Τι είπες, διπλό, είσαι πες εσύ?
Ναι, ναι, ναι.
Διπλό, ε.
Γιωβάνοβιτς, τρένο.
Εγώ θα πω Χ. Ωραία, αυτά έχουμε την, το Σάββατο. Πάμε τώρα. Συγγνώμη.
Ποιος σε ψάχνει?
Όχι, το είχα αφήσει επίτηδες ανοιχτό για να περιμένω το δικό σου σήμα να το ακούσω. Λοιπόν, πάμε την Κυριακή. Είπαμε δεσπόζητο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης ΠΑΟΚ στο Βικελίδης, το οποίο είναι στις 7.
Άρης, ο οποίος πάμε με καινούριο. Δεν θα είναι στο πάγκο.
Χερμάν Μπούργκος.
Αλλά είχαμε εξελίξεις.
Χερμάν Μπούργκος, πρώην παίχτης του Άρη.
Όχι, ρε, τι πρώην παίχτης του Άρη. Πρώην βοηθός του Τσόλο Σιμεώνε. Είναι Ατλέτικο, Αργεντίνος τερματοφύλακας δεκαετίας του 90.
Ναι, ναι, ρε. Πού όμως?
Μεγάλη μορφή.
Δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα έπαιζε. Δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάμαι αν έχει παίξει Ευρώπη.
Έστω, τέλος πάντων, το μάτς Άρης ΠΑΟΚ είναι στις 7.30, λογικό. Προηγείται το μάτς στις 3 η ώρα το μεσημεριανό, Λαμία Απόλλων Σμύρνης, άσο θα πω.
Και εγώ.
Βόλος Ολυμπιακός, τώρα μετά την αναμέση στην Ιταλία και εν ώψη του Παναλυτικού και χωρίς προπόνηση ουσιαστικά η ομάδα, δεν ξέρω, είναι πολύ μυστήριο το ματσάκι αυτό, μυρίζει γκέλα.
Ένα, εκεί θα το δώσω.
Και εγώ προς τα εκεί θα πάω. Δεν νομίζω να χάσει όλο, να σπάσει το αίτητο του Ολυμπιακού στο Βόλο. Θα πω Χ κι εγώ. Άρης ΠΑΟΚ, θα πω άσο.
Τώρα είναι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, ιδιαίτερο συνθηκών.
Εγώ θα πω
ο
άσο.
Άρης θα πάει με υπηρεσιακό, λογικά, με τον κύριο Τερζή στον πάγκο. Τον πρώην βοηθό του Άκη Μάτζικ που μας χαιρέτησε. Θα πεις άσο εσύ, ε.
Θα πω άσο γιατί ο ΠΑΟΚ πρόκειται από το μάτς στην Δανία. Έχει τον επαναληπτικό στην Τούμπα. Θα είναι και κουρασμένος δηλαδή. Όχι μόνο τόσο θα έχει στο μυαλό του τον επαναληπτικό, αυτό εννοώ. Και ο Άρης θα έχει άλλη ψυχολογία λόγω αλλαγής προπονητή, άσχετα με θα είναι στον πάγκο ο Μπούργκος.
Χ.
Εσύ λες Χ. Εντάξει, το πιο πιθανό είναι ντέρμπι, είναι ούτως ή άλλως. Την ίδια ώρα έχουμε και το ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Επίσης μάτς έτσι με πολλές ιδιαιτερότητες.
Τι να, μην αρχίσουμε πάλι να μιλάμε κάνα δύο ώρες για την.
Θέλω ένα σχόλιο καταρχάς για την κίνηση των παιχτών, την πρωτοβουλία των παιχτών να δειπνήσουν όλοι μαζί, μόνο οι παίχτες.
Κοίταξε να δεις, άμα υπήρχαν νορμάλ συνθήκες στην ΑΕΚ και θέλανε οι ποδοσφαιριστές να βγούνε μεταξύ τους ένα βράδυ, να πάνε να συζητήσουν, να κουτσομπολέψουν, να πούνε τέλος πάντων πέντε βλακίες που
δεν μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις τους κτλ.
Ναι, μπροστά στον προπονητή, στη διοίκηση, δεν θα είχα κανένα θέμα. Το ότι γίνεται υπό τέτοιες συνθήκες, εγώ αυτό που έμαθα και άκουσα, γιατί δεν έχουν διαρρεύσει και πολλά, αυτό το δείπνο έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα,
ναι,
είναι ότι δεν είχαν πάει με πυρούνια και κουτάλια, είχαν πάει με φτιάρια οι παίχτες της ΑΕΚ.
Μάλιστα.
Και το θύμα εντός εισαγωγικών δεν ήταν μόνο ο Γιαννίκης, ήταν και άλλοι.
Πήρε και άλλους η μπάλα. Μάλιστα.
Και δεν ήταν το επίκεντρο από ό,τι ακούω ο Γιαννίκης του θαψίματος. Ήταν και αυτός, ήταν στο μενού, αλλά ήταν το ορεκτικό, δεν ήταν ο κύριος πιάτο.
Ναι.
Κοίταξε, αυτό από τη μία μπορεί να δείχνει και μια τάση συνειδητοποίηση των παιχτών της ΑΕΚ, ότι τα πράγματα είναι ζόρικα και ότι πρέπει να βάλουν και αυτοί τα δυνατά τους, σε πάση περιπτώσει, για να μην πάρει την ΑΕΚ κατρακύλα κι άλλο.
Να πάρουν από την υπόθεση άλλη, πάνω τους δηλαδή.
Ναι, από την άλλη δεν γίνονται αυτά σε σοβαρές ομάδες. Δηλαδή να... Πώς στο πω ρε παιδάκι μου, να αυτονομούνται έτσι οι ποδοσφαιριστές και να λάβουν μόνοι τους αποφάσεις.
Ναι.
Γιατί μιλάμε τώρα ότι συζητήθηκαν τέτοια πράγματα. Δεν ήταν βγήκαμε να τα πούμε, να τα πιούμε, να φάμε, να γελάσουμε, να... Ήταν γενική συνέλευση, να σου το πω έτσι.
Ναι. Δυσκολεύομαι να δώσω προγνωστικό.
Εγώ πιστεύω ότι την καλύτερη ΑΕΚ θα πάρει ένα χ.
Δυσκολεύομαι να πω άσο, για παράδειγμα.
Αραούχο είναι εκτός, Λιβάη Γκαρσία από ό,τι φαίνεται είναι εκτός, γιατί είναι στο όριο της πλάσης. Μάλλον επιστρέφει ο Στάνκοβιτς. Μάλλον. Ο Σιμόες νομίζω είναι τιμωρημένος, έχει κάρτες. Δηλαδή έχει και απουσίες για ΑΕΚ μεταξύ άλλων να...
Ναι.
Να αντιμετωπίσει. Και ο Γιάννενα είναι 3 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ, να θυμίσω. Με παιχνίδι λιγότερο μεν, αλλά το παιχνίδι που υπολείπεται της ΑΕΚ είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Mm-hmm.
Που,
ωραία.
Όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι και το πιο εύκολο η ΑΕΚ να κερδίσει, πόσο μάλλον. Δηλαδή πλέον έχει αρχίσει και διακυβεύεται και η Ευρώπη για την ΑΕΚ. Με την εικόνα που έχει, άμα συνεχίσει έτσι.
Εγώ νομίζω...
Γιατί νομίζω ότι οι 4 πρώτοι βγαίνουν Ευρώπη.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ, μα έτσι μα αλλιώς, θα πάρει το τρίποντο τελικά.
Και επίσης δεν ξέρω και με τι διαθέση θα πάει ο κόσμος στο ΑΕΚ την Κυριακή.
Ναι.
Και με τι διάθεση θα έχει εφόσον το παιχνίδι δεν πάει καλά για την ΑΕΚ.
Αν στραβώσει, λες, από νωρίς.
Γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ είναι στα κάγια. Δεν μιλάω τώρα για σκήμιες. Μιλάω για αποδοκιμασίες.
Ναι, όχι, στήριξη γιούχα, τέλος πάντων.
Είναι στα όρια του ο κόσμος της ΑΕΚ. Εγώ θα πω χ, λοιπόν.
Χ, θα πεις, ε.
Ναι.
Δεν ξέρω, ρε γάμο. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι επειδή είναι με την πλάτη στον τοίχο και δεν ξέρω.
Υπό άλλες συνθήκες, ναι, άμα η ΑΕΚ ήταν με την πλάτη στον τοίχο, θα σου έλεγα ότι θα βγάλει αντίδραση. Μεγάλη ομάδα, αού. Αυτή η ΑΕΚ δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει αντίδραση. Ή αν είναι πιο εύκολο να της δώσει μία ο ΠΑΣ να της στείλει ακόμα πιο κάτω.
Τέλος πάντων, εγώ θα πω άσο και βλέπω.
Εντάξει. Καλώς.
Λοιπόν, αυτά να σας αποδεσμεύσουμε.
Ναι, παίξτε μπάλα μόνος.
Να
είσαι
καλά, Μητσάρα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε και πάλι
τη Δευτέρα.
Έγινε, έλα, γεια.
Να είστε καλά, φιλιά, γεια.
Λοιπόν, και πριν πάμε στα μάτς των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων του Σαββατοκύριακου, να κάνουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο, μια παρουσίαση μάλλον απλή των αποτελεσμάτων που είχαμε στα κύπελα Ευρώπης μεσοβδόμαδα. Χρονολογικά θα πάμε φυσικά, θα ξεκινήσουμε από την Τρίτη, όπου στο ντέρμπι η Paris Saint-Germain πήρε δίκαια τη νίκη με 1-0 επί της Real Madrid, ήταν καλύτερη, ωστόσο όλα είναι ανοιχτά για τη revanche. Έχει βέβαια ένα σαφές, έστω και μικρό προβάδισμα η Paris Saint-Germain. Στα προημιτελικά είναι ήδη η Manchester City μετά το 5-0 επί της Sporting Λισαβόνας στην Πορτογαλία. Εντυπωσιακή η Manchester City, δεν μπόρεσε καμία περίπτωση η Sporting να προβάλλει την παραμικρή αντίσταση. Νομίζω ήταν 0-4, ναι, ήταν 0-4 από ημίχρονα το σκορ. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά από το πρώτο 45 λεπτό καθάρισε την πρόκριση η Manchester City. Την Τετάρτη τώρα είχαμε, μισό λεπτό, είχαμε την τεράστια νίκη της Liverpool, επίσης το μεγάλο μάτς της ημέρας, πέρασε με 2-0 από το Μιλάνο, νίκησε στον Giuseppe Meazza την Ίντερ, την πρωταθλήτρια Ίντερ, και έβαλε γερά τα θεμέλια της πρόκρισης. Νομίζω ότι είναι με το 1,5 πόδι στα προημιτελικά η Liverpool. Καταλαβαίνετε ότι μέσα στο Anfield θα είναι τελείως διαφορετικά κατά τα πράγματα, θα είναι πολύ δύσκολη αποστολή της Ίντερ, θα χρειάζεται 0-3 για να προκριθεί. Νομίζω ότι με το 1,5 πόδι είναι στα προημιτελικά η Liverpool. Η Bayern Μονάχου τώρα, η οποία ζορίστηκε να πάρει το Χ εκεί που την είχαμε ως διαφιλονίκη το φαβορή, και βέβαια παραμένει κακά τα ψέματα, φαβορή όμως και για την νίκη στην Αυστρία. Τελικά κατάφερε σχεδόν στη λήξη του μάτς να ισοφαρίσει στο 87-88, αν δεν κάνω λάθος, την Red Bull Salzburg, τη μόνιμη πρωταθλήτρια Αυστρίας τα τελευταία χρόνια. 1-1. Βέβαια σαφώς παραμένει το φαβορή η Bayern Μονάχου, και του λόγου το τελευταίο, όχι, στο 90 ισοφάρισε ο Κόμαν. Λοιπόν, αυτά και από το Champions League. Πάμε τώρα να κάνουμε μια γρήγορη περατζάδα και από τα match του Europa και του Conference League. Νομίζω η Μπαρτσελόνα με την Νάπολη έμειναν στο 1-1 στο Camp Nou. Νομίζω ότι είναι ανοιχτή η υπόθεση πρόκριση, με ένα μικρό προβάδισμα βέβαια για τους Ναπολιτάνους. Αυτές που εντυπωσίασαν θετικά και αρνητικά αντίστοιχα ήταν οι δύο ομάδες της Γλασκόβης, καθώς η Men Glasgow Rangers συνέτριψε με 4-2 μέσα στη Γερμανία την Borussia Dortmund, σε ένα αποτέλεσμα που οπωσδήποτε προκάλεσε αίσθηση, δεν το περίμενα η αλήθεια είναι, όπως δεν περίμενα την συντριβή, τέλος πάντων την ήττα της Celtic μέσα στη Γλασκόβη από την Bodø Glimt, την πρωταθλήτρια τα τελευταία δύο νομίζω χρόνια Νορβηγίας, με 3-1 μέσα στη Γλασκόβη. Νομίζω ότι και οι δύο είναι με το 1,5 πόδι πλέον στην προημιτελική φάση. Η Betis, η Real Betis πέτυχε πολύ σημαντική νίκη επί της Zenit μέσα στο Leningrad, όπως η καρδιά και το μυαλό μου ορίζουν να το αποκαλώ, επί της Zenit, της μόνιμης σχεδόν πρωταθλήτριας Ρωσίας, η οποία βέβαια απέχει και αυτή πολύ καιρό από την αγωνιστική δράση. Η Σέριφ Τίρασπολ έκανε τη μίνι έκπληξη, νίξε 2-0 της Sporting Braga, και επίσης έχει βάλει καλά θεμέλια για πρόκριση. Θέλει 3-0 η Μπράγκα στο παραλυπτικό, όχι ότι δεν μπορεί, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ δύσκολη η αποστολή της. Για τον Ολυμπιακό τα είπαμε, Λειψία και Ρεάλ Σοσιεδάδ έμειναν στο 2-2 και νομίζω ότι είναι ανοιχτή η υπόθεση πρόκρισης στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Η Πόρτο νίκησε τη Λάτσιο 2-1, επίσης είναι ανοιχτή η πρόκριση στα προημιτελικά. Η Σεβίλη νίκησε 3-1 την Δυναμό Ζάγκρεπ, νομίζω ότι και αυτή είναι με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Στο Conference Link τώρα, για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε, η Αιτχόβεν με το 1-0 φτωχό αλλά αρκετό νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και παραμένει το φαβορί για την πρόκριση. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη τέλος πάντων αν ανατρέψει το σκόρ η Μακάμπι στον επαναληπτικό. Η Rapid Βιέννης με τη Φίτεσε Άρνεμ 2-1 για τους Αυστριακούς, παραμένει εδώ ανοιχτή η πρόκριση. Η Σλάβια Πράγας, μεγάλη νίκη μέσα στην Τουρκία, 3-2 τη Φενέρμπαχτσε και πήρε αυτομάτως το τίτλο του φαβορή για την επόμενη φάση, για τα προμητελικά. Leicester City Rangers 4-1 με το 1,5 ποδί Leicester City, γάμο και με τα 2 στην επόμενη φάση. Η Olympique Marseille νίκησε 3-1 την Karabag, οπότε νομίζω ότι και αυτή με το 1,5 ποδί είναι στην επόμενη φάση. Για τη Celtic τα είπαμε, και τέλος Παρτιζάν Βελιγραδίου, μεγάλη νίκη μέσα στην Τσεχία επί της Σπάρτα Πράγας με 1-0. Η Παρτιζάν χρήζεται αυτομάτως φαβορή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα της Ευρώπης. Πάμε τώρα στο Σαββατοκύριακο. Καταρχάς, στην Αγγλία έχουμε το ντέρμπι της αγωνιστικής, αν μπορούμε να το πούμε, Manchester City Tottenham. Ευελπιστώ ότι οι πετινοί θα καταφέρουν να αποσπάσουν βαθμό ή βαθμούς από τους πολίτες. Πολύ δύσκολο βέβαια, δεν χάνει σχεδόν καθόλου. Όχι, δεν χάνει καθόλου, όχι σχεδόν, η City. Λοιπόν, έχουμε το μίνι λοδρέζικο ντέρμπι επίσης, Crystal Palace Chelsea, και τα δύο αυτά μάτς είναι αύριο Σάββατο στις 5, Crystal Palace Chelsea, στις 7.30 Manchester City Tottenham. Η Liverpool υποδέχεται τα Καναρίνια της Norwich City στο Anfield στις 5 το απόγευμα. West Ham Newcastle ανοίγουν την αυλαία στις 2.30. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Από Αγγλία αυτά έχουμε το Σάββατο. Τώρα θα πάμε χρονολογικά και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Θα πάμε δηλαδή το Σάββατο στην Ισπανία, όπου έχουμε την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την Deportivo Alavés. Εύκολα ή δύσκολα νομίζω θα πάρει το τρίποντο. Η πρωταθλήτρια Ατλέτικο Μαδρίτης παίζει στην Παμπλώνα με την Οσασούνα. Και στην Ιταλία έχουμε την πρωτοπόρο, έστω και με ένα μάτσο περισσότερο, Μίλαν, να ταξιδεύει στον Ιταλικό Νότο. Την υποδέχεται η Ουραγός Σαλερνιτάνα. Αυτά όσον αφορά τα του Σαββάτου. Πάμε τώρα στην Κυριακή. Έχουμε ντέρμπι σε αρκετά παραθλήματα την Κυριακή. Καταρχάς στην Αγγλία έχουμε μεγάλη αντιπαλότητα στο ζευγάρι Leeds United, Manchester United, ή όπως πολλοί θέλουν να λένε, την αναμέτρηση της πραγματικής United απέναντι στην Manchester στις 4 η ώρα. Πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην Γερμανία τώρα η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Ουραγό Greuterfurt. Νομίζουμε ότι εκεί θα ξεσπάσει. Έχουμε πρώην ανατολικό γερμανικό ντέρμπι, Χέρτα Βερολίνου Λειψία. Στην Ισπανία έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Καταρχάς έχουμε το ντέρμπι των Βάσκων το βράδυ της Κυριακής 10 η ώρα, Athletic Bilbao Real Sociedad. Νωρίτερα στις 5 και 4 η Βαλένθια υποδέχεται την Μπαρτσελώνα. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι για τους Blaugrana. Και στην Ιταλία έχουμε το Fiorentina Atalanta 1.30. Η Fiorentina, η οποία πρόσφατα απέκλεισε την Atalanta μέσα στον Bergamo με νίκη 3-2 από την συνέχεια του κυπέλλου Ελλάδας, Ιταλίας, και πέρασε στα ημιτελικά. Η Ίντερ υποδέχεται στις 7 η ώρα την Σασουόλο, ενώ η Ουντινέζε το βράδυ στις 10 παρατέρατο την Λάτσιο. Πάμε τώρα και στη... είδατε τώρα την παράληψη έκανα. Την Παρασκευή σήμερα δηλαδή έχουμε το βράδυ το ντέρμπι του Τωρίνο, Τωρίνο Γιουβέντους. Όλα τα λεφτά είναι αυτό το μάτς για τη συγκεκριμένη αγωνιστική στην Ιταλία. Και τη Δευτέρα να δούμε τι έχουμε. Κάλιαρι Νάπολη στις 8 και στις 10 Μπολόνια Σπέτσια όσον αφορά το καμπιονάτο. Αλλά επαναλαμβάνουμε, όλα τα λεφτά είναι το μάτς που θα ξεκινήσει στις 10 παρατέρατο σήμερα το βράδυ, Τωρίνο, Γιουβέντους Τωρίνο, το ντέρμπι του Τωρίνο. Εννοείται ότι είμαστε όλοι με την Τόρο, τουλάχιστον εγώ. Αυτά φίλες και φίλοι, θα τα πούμε τη Δευτέρα και πάλι στις 8 η ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στην ύψη των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά η Iron Maiden με το A Matter of Life and Death του 2006. Στις μήνες συντονισμένοι θα ακολουθήσει για τους φίλους της heavy metal μουσικής ένα πανδαιμόνιο από metal μέχρι και τις 4. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια και χαρά.